IT з проектами все добре. Більш-менш нормально. А от з звичайним бізнесом там є велика проблема.
Проектний менеджмент в хорошей такой практике обучает. Это дисциплине самостоятельной работы над своими задачами без надзирателя. Намного проще стало сказать, что у меня нет интернета, нет связи.
Что сейчас на гребне волны?
Если говорить про регулярные компании, я бы сказала ничего.
Для того, чтобы использовать гнучки методологии, сначала нужно научиться ватерфольной методологии, не гнучки. Треба вкладывать деньги в персонал, да? Треба свой персонал треба выращивать.
Сейчас границы практически стерты. Наши украинские PM работают за рубежом. Из-за рубежа приезжают сюда люди, возглавляют наши проекты тоже.
Ну, я думаю, что рано или поздно, там, через 2 роки, через 5 лет, мы прийдемо до экстремального управления проектом. Повна невизначеність. Це наше майбутнє, і до неї треба звикати, в ній потрібно навчитися жити. Це коли ми будемо винаходити речі і не розуміти, для чого вони нам потрібні.
The Page совместно со Smart Holding представляє бізнес-подкаст Smart Talking. Говоримо тільки по ділу. Секрети успіху із перших уст.
Доброго времени суток. Сегодня пишем наш очередной подкаст, который посвящен в этот раз управлением проектами и всеми темами, которые связаны с управлением проектами. Как обычно, у нас представитель бизнес-школы, конкретно Киева Могилянской бизнес-школы Эльвира Фазиулина. Также у нас есть представитель компании CAPS Consulting, эксклюзивный ее консалтер, собственно, это Андрей. И у меня к вам большая просьба. Давайте мы сейчас как бы поговорим о том, собственно говоря, каким образом изменилось управление проектами и всем остальным, и все, что связано с управлением проектами в связи с карантином, коронавирусом. Вот я хотел бы начать с Андрея Корейба, то есть хотел бы, чтобы вы сказали вашу позицию о том, как все стало, вот, начиная с марта месяца.
Дякую за запитання. Дивіться, я б розділив проектний менеджмент на дві великі частини. Це IT-проектний менеджмент і не IT-проектний менеджмент. Тому що, як я вже неодноразово повторював, в IT з проектами все добре. Більш-менш нормально. А от з звичайним бізнесом там є велика проблема. І оцей карантин зараз насправді зіграв дуже гарну роль для проектного менеджменту, тому що звичайні компанії почали все більше і більше діджиталізуватися, використовувати якісь напрацювання, які вже давно є на IT-ринку. От, і я б сказав, що карантин допоміг людям стати ближчими до проектного менеджменту в звичайному бізнесі, повторюсь, не в IT, а в звичайному бізнесі. От, в IT не будемо говорити про те, що там зараз ринок трошки зменшується в зв'язку з карантином, а все-таки в IT проекти нічого, ну, карантин не вніс якихось суттєвих проблем в роботу айтішних компаній.
Як працювали, так
і
працюють.
Так, вони як працювали віддалено, так і працюють віддалено, як спілкувалися посеред ночі з іншими країнами, так і далі продовжують спілкуватися. Для IT-ринку, він просто в Україні, він дуже, ну, доволі потужний. Нічого не змінилось. А от не для IT-шного ринку дуже багато чого помінялося.
А що змінилося? Давайте по пунктам. 1, 2, 3, які основні зміни?
Перша зміна – це те, що люди зі звичайного бізнесу почали працювати віддалено, що раніше не робилось. Раніше люди приходили на в офіс, відсиджували.
Це складніше взагалі чи легше?
Прошу?
Работати так складніше чи легше?
Так складніше працювати, але, як показує практика, так і ефективніше працювати. Людині не треба добиратися, вона не запізнюється на роботу, вона завжди вчасно на роботі є. А складніше в тому, що люди не вміють працювати віддалено. Це є одна з основних проблем, тому що їх треба навчати цьому працювати. Тому що людина вдома є вдома. Вона сидить за комп'ютером, як є багато відзнято там, сотні тисяч мемів, як люди, закінчуючи спілкування по Zoom чи там, по Skype, встають, йдуть там, в трусах і показують своїм колегам свою спідню білизну. Це все навички, тому що в айтішника це вже відпрацьоване роками, там, десятками років навички віддаленого працювання. Він має перелік завдань на день і він їх робить. А людина, яка ніколи так не працювала, їй приходиться ламати себе, він не приходить в офіс, він вдома і має виконувати ці задачі. Але в офісі він має можливість там когось щось запитатись, там, якусь допомогу, де в нас папір знаходиться, де в нас знаходиться принтер, а тут він має сам все придумувати. айтішники давно вже привикли більш мобільно працювати, жити. Тобто, от. А для звичайного бізнесу це проблема. І вони зараз вчаться з цим жити. Та, не всі виживуть, але ті, хто виживуть, ну, вони будуть працювати значно краще, ніж працювали.
Ваше мнение? То есть, что изменилось? Основные перемены, то, что произошло?
Мои клиенты больше из регулярного как раз бизнеса. Это компании, у которых проекты сочетаются с функциональной службой. И они встречались для того, чтобы работать по проектам. Встречались физически в комнате для совещаний, что-то там делали и расходились. И в ситуации, когда они вынуждены были сейчас и рабочие проекты как-то там координировать со своим руководителем, а тут еще и дополнительно такая виртуальная команда, навыков таких у них не было, поэтому было сложно. И вот сказывается то, чего как раз чему проектный менеджмент в хорошей такой практике обучает, это дисциплине самостоятельной работы над своими задачами без надзирателя, без менеджера, который, если что, окрикнет, заставит, проконтролирует. Здесь намного проще стало сказать, что у меня нет интернета, нет связи, там, сказать, что там мне чего-то не предоставили. То есть поначалу, когда начался карантин, все жаловались на то, что проекты практически встали. Те проекты, которые делались в офисе, самостоятельно людям было очень сложно делать. Хорошо, время заставило нас очень быстро учиться. И сейчас многие компании, которые постепенно так через ломку пришли к этому, они не хотят возвращаться в офис. Эти люди говорят, что мы наконец освоили проектный менеджмент вот такой, с самостоятельной ответственностью. Но я хочу сказать, что для таких компаний стала очень актуальна потребность уже не просто исполнять свою функцию, а вот то самое, что называется менеджментом, это влияние такое не через позицию. Я начальник, а ты должен меня слушать. А через вот такое уже более самостоятельное, ответственное, взрослое сотрудничество в рамках проектной команды. Это вот новое, то, чего не было раньше.
Какие методы управления проектами сейчас применяют чаще всего? То есть это там тот же самый Agile, или это Scrum, или Kanban. Ну, то есть вот именно если говорить о новых методах, вот раньше мы там, я помню, какое-то количество времени назад говорили диаграммы Ганта. Сейчас уже никто там особенно этим не пользуется, но пользуется там, не знаю, ну, какими-то своими программами. Что сейчас на гребне волны?
Ну, если говорить про регулярные компании, я бы сказала ничего.
Ничего?
Да. Из таких классических чистых подходов мало кто использует что-то качественно. Применяет какие-то образные, скрамообразные технологии, какие-то пытаются хвастаться тем, что мы применяем, когда ты смотришь, как выстроена работа. На самом деле, там редко когда встретишь достаточно грамотный подход к управлению. Все по-прежнему осталось планируем на неделю. За неделю что-то сделали, проконтролировали, потом начинаем опять собираться и думать, что же делать дальше.
Что вы скажете на эту тему?
Я погоджуюсь абсолютно с пані Львірою. В звиклому бізнесі проектний менеджмент, він в дуже такому початковому стані. Говорити про якісь методології ведення проєктів ще рано. Хоча люди застосовують якісь прості, більш простіші методології, такі як Kanban, наприклад. Я вже бачив декількох компаній, використовують не на рівні компанії, можуть використовувати на рівні якихось відділів, департаментів, але вже починають використовувати. От, щоб вся прям от компанія працювала по якомусь, працювали в проєктному менеджменті, в нас ще такого немає. Для цього має бути передумова першого лиця компанії, власника компанії, зрілість компанії для використання проєктного менеджменту. А вже методологія, це вже залежить від бізнесу, від виду діяльності. Та? В межах одного проєкту може використовуватися навіть декілька методологій. Якщо там метапроєкт, наприклад, і там він іде, головний проєкт іде там ватерфольно, а команди можуть працювати там по скраму чи там по канбану. Ось, нема такого чіткого, якби там, розподілення, що от ця методологія там зараз більше використовується, ця менше.
Є за не появилось разве от в связи з тим, що змінилось на ринку, якісь більш востребовані способи, які зараз
знаєте,
мейнстрімовими, скажімо так, які більше людей використовують.
Я зі своєї практики скажу, для того, щоб використовувати гнучкі методології, спочатку потрібно навчитися ватерфольні методології, не гнучкі. Uh-huh. Спочатку потрібно навчитися ставити цілі, а потім вже робити проекти. А проблема в тому, що не проблема в методології, проблема в тому, що якщо команда вибрала методологію і хоче зробити проект, то вона має його зробити. А не казати, ми сьогодні будемо робити канбан, а о, слухайте, давайте скрам, мені червона книжечка більше подобається. Або прибігає директор, ні, PMI використовує NASA, ми хочемо в космос, все, завтрашнього дня всі йдуть на сертифікацію PMI, використовуємо PMBOK. І це призводить до того, що проекти вмирають, і вони ніколи не взлітають. Тому що міняємо методологію, не міняємо підхід. Перш за все, люди мають в голові змінити собі, що проект – це є проект, він має конкретні фази, має цілі, має бюджети. От туди це проектний підхід. А так сказати, я от недавно зустрічався з одним, був в гостях в одного свого товариша в компанії, і на стіні побачив канбан-дошку, яка була абсолютно пуста. Було гарно розмальовано, все зроблено, але вона була пуста. Я кажу, чому? Ну, ми вже використовуємо канбан. Я кажу, де? В якому місці? Покажіть. Ну, типу, ну, дошка є ще. От. Атрибути методології це не проект. Uh-huh. От. Але зараз дуже багато людей, молодих, говорять багато розумних, красивих слів, не розуміючи сутності їх. Проект може бути, компанія може використовувати проект тільки туди, коли вона до цього вже дозріла. Uh-huh.
Я хотела добавить немножко, что на самом деле многие знают, знакомы с разными методологиями, но сказать, что они вот красиво и четко кем-то внедряются, и там все им следуют, это достаточно редкий случай. Больше мы слышим про то, что люди рассказывают, что мы вот сейчас попробуем вот это сделать, но потом все бросили, побежали тушить пожары. И вот из того, что на слуху, да, достаточно, как бы многие говорят о том, что мы используем Agile, используем Scrum в своей работе, кто-то говорит, что мы по PMBOK работаем, но это, ну, скажем, декларации чаще, чем на самом деле такая грамотная, последовательная работа с инструментарием и с дисциплиной.
Говорят, что из-за того, что изменилось, сейчас подходы в управлении проектами будут более приспособлены к конкретным условиям. То есть, как бы, что, ну, как бы условия не будут диктовать. В чем это проявляется? Расскажите, пожалуйста.
Сейчас мы сталкиваемся с тем, что мир... ситуация вокруг нас становится более сложной. Проекты, которые раньше, ну, там, достаточно просто было реализовывать, сейчас так много вводных надо держать в поле зрения, что вот этот сложный контекст, он навязывает необходимость даже в тех ситуациях, где раньше бы предполагали ватерфольный, такой сразу спланировали до конца, и все по шагам предвидим, что будет делаться. Из-за того, что влияние заинтересованных сторон, политические влияния, какие-то вот ковидные риски случились, они все усложняют управление проектами, поэтому предвидеть все наперед сложно, и мы можем, и сейчас вот даже с традиционной бизнеса стали применять больше гибких подходов, то есть мы планируем до туда, до куда видим. Вот.
Хочешь
сказать, что я погоджусь абсолютно з всім вищесказаним. Ви знаєте, якщо раніше відкриваєш, наприклад, мій улюблений PMBOK, це PMI. От, і там написано чітке визначення, що таке проект. І там є. Зараз я б сказав, неокласичне визначення проекту це є ціль, і далі все повна невизначеність. Uh-huh. Тому що інколи замовник проєкту, ініціатор проєкту ставить ціль, і під час виконання проєкту вона може змінитись різко. І треба швидко вміти гнучко підстроїтись, змінити, перетасувати ресурси, перерахувати бюджети для того, щоб досягнути цілі та, яка потрібна. Є таке видання, Standish Group видає House Report. Здається, раз на два роки він виходить, і мене, коли я вперше познайомився з цим звітом, мене дуже вразило. За останніх 5 років 52% проєктів залишаються в стані невизначеності. Тобто це означає те, що проєкти не завершені. З якихось причин вийшли за рамки бюджету, втратили свою ціль. Це означає тільки те, що 52% – це світова статистика. Більше 5000 компаній приймає участь в цьому опитуванні в світі. Це означає те, що змінюються цілі, люди не встигають підстроїтися і тягнуть там далі проєкт. Там кінь здох, а вони далі намагаються його оживити і на ньому їхати. А він же може бути недоцільний. В таких випадках проєкт потрібно закривати і там відкривати новий проєкт, якщо вже зовсім цей. Або встигнути, це робота якраз проєктного менеджера, встигнути побачити ті тенденції, прийти і сказати навіть тому ж самому замовнику, стейкхолдеру проєкту, сказати, що слухай, тут вже щось не те, треба змінювати. Бо якщо ми доведемо цей проєкт в тих термінах, в тому бюджеті, ми отримаємо те, що вже тобі буде непотрібно. Це власне робота проєктного менеджера, побачити ті всі моменти, нюанси. Проєктний менеджер має вловити цей момент змін. Так? І туди проєкт виживе. А так як раніше, незалежності, знову ж, подивись, від методології, якою ведеш, запланувати і завершити, зараз стає все дедалі все складніше і складніше.
Ви слушаете бизнес-подкаст Smart Talking. Все о том, как строить успешный бизнес после карантина.
Я напомню о том, что сегодня мы обсуждаем, как изменился проектный менеджмент и управление проектами. С нами Андрей Корейба, это, собственно говоря, адвайзер компании Caps Consulting, а также Эльвира Хазиуллина из KMBC. И следующий наш вопрос, достаточно важный, это почему наставничество, коучинг и поддержка приобретают все большее значение в управлении проектами. Если такая тенденция вообще есть, в мире это обсуждается, как у нас?
Ну, у нас... Вы знаете, мне кажется, что это вынужденная мера, связанная с тем, что значимость человека сейчас растет. У нас, я думаю, редко кто из руководителей скажет, что я доволен полностью своим персоналом. Приходят ребята с большими амбициями и сказать, что они 100% готовы там, взяться и отвечать за результат, невозможно. Но людей на замену на рынке труда найти просто сложно, поэтому самая такая вынужденная мера, она же самая дешевая в итоге. Да, вкладывать время, внимание и душу в людей, потому что идеальных людей не будет. Это понятно. Поэтому такой менторинг, передача уникального опыта, который есть только у нашей компании, и на рынке мы его не найдем, это та мера, которая, скажем, ускоряет нам подготовку людей, с которыми можно работать.
Что вы скажете? Действительно ли это играет вообще большую роль? То есть...
Абсолютно погоджуюсь. И будет играть еще большую роль. Почему? Потому что навычки управления... Скільки б там, не знаю, не проходити якихось навчань, скільки б не проходити, не прочитати розумних книжок, якщо ти кожного дня не стикаєшся з моментами управління в різних проєктах, ти не прокачуєш свої скіли, як говорять айтішники. Ось, відповідно, дуже багато компаній звертаються, кажуть, у нас там є проблема якась. Ти приходиш, і коли там починаєш розбиратися з проєктом, виявляється, що проблема не в проєкті. Там, можливо, вся документація, все це. Проблема в тому, що людина, наприклад, не впевнена в собі або не хоче брати відповідальність. Зараз одна з найбільших, на мою думку, проблем – те, що людина ініціювала проєкт і не хоче брати відповідальність за кінцевий результат. Боїться. З якихось причин. Боїться втратити роботу. Боїться, там, не знаю, показати, що вона чогось не знає. Так?
І в таких, як з цим боротися?
Не боятися. Ну, тобто, треба вкладати гроші в персонал. Та? Треба свій персонал треба вирощувати. Це моя думка ще раз. Тому що, наприклад, в мене за плечима там більше 10 років роботи в різноманітних проєктах. І деякі з проєктів були б там прямий коучинг, коли ти навчаєш людей. І ти ділишся знаннями і кажеш, от в книжці написано отак, але реально, в реаліях нашого життя, в реаліях нашого українського менталітету, який дуже сильно відрізняється від всіх відомих книжок, які написані американцями, це працює от таким чином. От. І люди менше помиляються. І я, наприклад, на всіх своїх лекціях говорю досить часто студентам, що не бійтесь помилятись. Бо колись, пам'ятаєте, правило червоної ручки. Ти зробив помилку, тобі ставлять два червоної ручки, і ти все, оп. І це вбивається ініціативність. Це ще йде там з часів наших шкіл. А дуже мало є людей, які готові брати на себе відповідальність і готові навіть нести відповідальність за провалений проєкт, закритий проєкт. От. А таких людей дуже-дуже мало. Це ми вже впираємося в сферу освіти, так? Тому що ця освіта має виховувати лідерів, людей, які хочуть брати відповідальність. Але ця проблема зараз є і вона дедалі стає більше і більше. В IT-секторі це виражається, є такий вираз в IT, вайтішники, та, ті, хто хочуть просто вайті в IT, заради грошей, не заради ідеї, не заради того, щоб стати крутим, класним там, чи PM-ом, чи там, бізнес-аналітиком, чи кодером, а тому, що в IT є гроші, можна заробити швидко. І це дуже сильно розбавило ринок, якщо мені айтішники пробачать, неякісними кадрами. От. В звиклому бізнесі такого менше, тому що, як правило, в нас там перша особа бізнесу, я говорю зараз за середній, малий бізнес, він його сам створював, він горить ним, ще щось, і він підбирає таку команду, і доволі там часто бачиш, є людина, можливо, там не на щаблі управління, а там на нижчому, але вона горить цим бізнесом. От. І таких людей там варто коучити, просувати, бо він за ідею.
Тобто головне увидіти чекий інтерес.
Так, інтерес і те, що він хоче це робити. Не прийшов в бізнес, тому що тут платять класну зарплату, а тому що це цікавий бізнес.
Скажите, а як взагалі управляти людьми, коли навики опережають сертифікацію? Тобто, грубо говоря, швидше люди узнають щось, чим вони отримують? Как вообще можно определить, кто может, кто способен реализовать проект, кто не способен? Как назначать людей ключевых на какие-то должности?
С точки зору, чому, давайте розділимо питання, воно на три простіше. Перше, дійсно, зараз сертифікація є невід'ємною частиною збільшення цінника спеціаліста в IT-компаніях. Не в IT-компаніях цього ще немає. От, хоча в будівельних компаніях вже зараз говорять про сертифікацію по PMI. І вже неодноразово я про це чув, що люди хочуть сертифікувати своїх там не прорабів, а якихось людей, які відповідають за будівництво по PMI. Це потрібна штука. А якщо знання людей опереджають сертифікацію, це кльово, це класно. Але класичні знання є класичні знання. Неможливо, там не знаю, спробувати рішити якесь завдання, там, не знаю, з математики, не знаючи основи. Uh-huh. Да, тому якби там сказати, що сертифікація не потрібна, чи вона там якось уповільнює людину. Ні, це неправда. Людина повинна отримувати знання. Якщо ти хочеш, якщо людини є бажання, вона чогось навчилась, вона знає, вона там читає книжки, круто, кльово, але сертифікація дає впорядкування цих знань. Це за цим, це за цим. І це допоможе людині. Угу. От. Ну, це моя думка.
Як ви вважаєте?
Я вважаю, що якщо людина йде в проєкт на какую-то роль, не проект-менеджера, а член проєктної команди, то його компетенцію можна перевірити по предыдущим проектам. То есть законченные проекты, если он там сделал что-то, это можно проверить, посмотреть, попросить отзыв у предыдущего ПМ. Если это проектный менеджер, и он раньше нигде не работал, то тогда, конечно, надо проверить как минимум, чему он учился, есть ли у него какой-то предыдущий либо опыт. Вы знаете, вот, когда совсем человек нулевый, новый приходит и хочет со временем стать проектным менеджером, для меня таким лакмусом является, я проверяю, есть ли у него какие-то достижения собственные. Вот, это может быть староста в институте, какая-то медаль за что-то. То есть тут важно, что человек может сосредоточенно, усидчиво работать на какой-то результат. Вот это такой, если другого варианта проверить нет, то это как минимум, я просто не видела проектных менеджеров, которые были бы успешными потом в работе, из раздолбаев. из людей, которые там много говорят и мало делают. Поэтому вот такая способность достигать каких-то результатов – это тот навык, который нужен будет ему в работе точно.
Скажите, как изменится управление проектами в ближайшее время? Что ждать? Ну, у нас, если честно, у нас сейчас турбулентность абсолютно. То есть мы, собственно говоря, ну, не знаем, каждый день все меняется. То есть как в этих условиях вообще управлять всем? И какие-то конгениальные люди нужны, вот мое субъективное мнение, да, как бы?
Я думаю, что проектный менеджмент вообще как дисциплина такой сформировался из лучшей практики. Мы по-прежнему, как профессионалы, будем ориентироваться на примеры успешных проектов, будем изучать этот опыт и по максимуму стараться его применить. Сейчас границы практически стерты. Наши украинские PM работают за рубежом. Из-за рубежа приезжают сюда люди, возглавляют наши проекты тоже. В этом смысле знания очень быстро расходятся. И за счет того, что нет уже такой чистых границ, вот чистых методов, они смешиваются творчески, как-то появляется возможность обсуждать это все. Мне кажется, что если не будет каких-то особенных катаклизмов, которые все совсем разрушат, то проектный менеджмент будет продолжать сильно влиять на бизнес.
Ваше мнение?
Ну, я думаю, що рано чи пізно, там, через 2 роки, через 5 років, ми прийдемо до екстремального управління проектами. Є така методологія, де перш за все ставиться людина і як вона працює, і що вона може зробити, а не методологія, ну, не якісь інші там розрахунки, ще щось.
Як їм всім ще управляти?
От пані Львіра гарно сказала про проектного менеджера. Проектний менеджер – це людина, яка концентрується. І його концентрації, як правило, хорошого PM-а хватає і на команду, не вистачає на команду. Він може мотивувати, пояснити, вибачте, витерти ніс, якщо потрібно комусь, комусь там пальцем помахати, але він от в кінці от всього цього своїх дій, він розуміє, що отут завершення проєкту. І це круто, це кльово. От. А екстремальне управління проєктами – це така штука, яка ще в Україні не скоро буде, тому що вона вимагає менше людей, які приходять на роботу, а більше людей, які приходять в бізнес. Тобто вони хочуть, вгорять очі, вони хочуть щось зробити. От. І повна невизначеність – це наше майбутнє, і до неї треба звикати, в ній потрібно навчитися жити. В середовищі вчених є таке поняття технологічна сингулярність, до якої ми йдемо. Це коли ми будемо винаходити речі і не розуміти, для чого вони нам потрібні. Ми йдемо туди, це повна невизначеність. І зараз в проєктах, інколи приходиш в проєкт, дивишся, там є такий документ, статут проєкту, конкретно описана ціль. А коли ныряєш в проєкт, дивишся, взагалі не туди йдуть. А чому? Ну, тому що оце зараз вже нам пріоритетніше, оці завдання змінилися. І люди не те, що пливуть за течією, вони намагаються в тій повній невизначеності досягнути результату. І це наше майбутнє, реально це наше майбутнє. І треба вчитися управляти тим, що неможливо управляти, це повною невизначеністю. А як це буде, насправді не знаю, тому що невизначеність, вона є невизначеність. Є якийсь довготерміновий план, але ми запланували на сьогодні, зробили. Завтра перевірили свій результат, чи він релевантний до того плану, чи він релевантний до тої цілі. Ага, не релевантний, значить змінюємо. Але це треба буде робити дуже швидко.
Советы от каждого из вас. Я прошу по 3 совета для предпринимателей, которые нас слушают. То есть, что конкретно нужно сделать для того, чтобы быть успешным в сфере управления проектами сегодня? На что надо обратить внимание? Кто первый, кто хочет это говорить? Да? Давайте вы.
Давайте я. Перш за все, потрібно перестати, якщо ви власник бізнесу і хочете, щоб вас вистрілювали проекти, потрібно придумати систему мотивації, навіть коли людина взяла відповідальність і не досягнула свого результату. Не карати за поганий результат. Тому що це одна з найбільших причин, коли людина боїться визнати провал. Провал треба теж визначати як перевагу. Чому? То людина вам зекономила гроші. Ви не далі не вкладаєте гроші в мертвий проєкт. От. Це перше це. Друге, якщо ви знайшли людину, в якої горять очі, підтримайте її. Мотивація фінансова не працює. Підтримайте її морально, підтримайте її, там, відправте її на курси проєктного менеджера. Допоможіть їй себе реалізувати. От, тому що ця людина буде вдячна вам і буде допомагати. І третє, якщо людина, ви виростили, вона хоче йти, ніколи не утримуйте її на роботі. Тому що він все одно, якщо виріс хороший PM, і він переріс вашу компанію, то не треба його втримувати за будь-які гроші. Там, це, відпустіть його, він буде вам більш вдячний, і ви завжди зможете звернутися до хорошого спеціаліста, який допоможе вам. От так.
Угу. Ваші совіти?
Я немножко в другу сторону подумала. Для того, щоб проекти в компанії були успішними, дуже важливо, щоб руководство компанії для начала разработала стратегию. Потому что многие проекты на ходу заворачиваются, потому что нам уже это не надо, мы не додумали. Вот. То есть стратегия, вернее, проекты – это инструмент достижения стратегических целей. Второй, как для меня важный момент, это то, что не надо из своих людей делать классную проектную команду, если у этих людей нет компетенции. Нужно вовлекать экспертов с рынка, закладывать какие-то небольшие дополнительные деньги, но они точно сэкономят.
То есть аутсорс.
Аутсорсом пользоваться там, где у компании не хватает компетенции. Не надо всех покупать, надо их просто привлечь на проект. Вот. И мне понравилась рекомендация такая. У меня тоже, я проходила через ситуацию, когда люди, в которых я вложила душу в проектах, говорили, что я хочу идти дальше. Это было... Люди, то есть мы так родились, мы пришли в мир самостоятельно и уходим самостоятельно, поэтому никто никому ничего не должен. Вот. Мы здесь для того, чтобы в рамках проекта качественно делать свою работу. После проекта есть точка, в которой принимается решение, интересно ли по-прежнему нам дальше двигаться. И надо спокойно это воспринимать.
Хорошо, спасибо вам большое. Что ж, думаю, надеюсь, это будет очень интересно и полезно нашим зрителям. Мне, по крайней мере, интересно было сейчас это слышать. Вообще, управление проектами потрясающая дисциплина, на самом деле, очень, очень крутая. Спасибо большое всем.
Спасибо
до новых Дякую. Встреч.
Бизнес-подкаст Smart Talking.